U hápodu číslo 1020 vás vítám já, Martin, ahoj. A dnes, jak bylo slíbeno, ve dvojici s Dominikem.
Zase jsem tady, vítám vás, ahoj.
Já musím říct, že na to dnešní naše povídání jsem se upřímně těšil, protože si budeme povídat o jedné z těch nejočekávanějších her roku. A zároveň jsme v recenzi jí dali odlišné známky, což je vždycky samozřejmě zajímavější, když si prostě povídají dva lidé s odlišným názorem. A zároveň teda my jsme se o tom vlastně jako neměli příležitost nějak jako offline pořádně popovídat. takže to bude jako autentický skutečně jako diskuze bez nějakého prostě předchozí přípravy.
No taky se na to těším.
Než se do toho ale pustíme, tak klasicky zvládl jsi zahrát i něco jiného za poslední týden?
No, musím říct, že ta sezóna teďka je teda úplně samozřejmě šílená a člověk dneska fakt neví, co má hrát dřív, že jo. Jedna hra, o který se tady budeš bavit ty, tak na to mám taky si brousím zuby. Mezi tím dneska, když to hráme ve čtvrtek, tak bude vycházet vlastně Hades 2, což je hra, na kterou se moc těším. A je prostě těch her, člověk teďka fakt neví, co má hrát dřív. Nicméně i já jsem si tak našel čas na zvláštní a podivnou weird hru, který a konečně dostojím svého tady klasického nějakého toho, na to jsou tenčení zvyklí, že prostě hrajou divné hry. A je to Megabong, psaný s K na konci. A je to zvláštní hra, která se najednou z ničeho nic, nebo v uvozovkách z ničeho nic, probojovala do předních příček prodejů na Steamu. Když se to otevřete, podíváte se, co se tam za hry prodává, tak jsou taky ty velký AAA hry typu Dying Light a tady ty prostě velký věci. Mezi tím se skrývá taková vlastně na první pohled dost malá hra, která je taková, když bych ji měl nějak popsat, tak to jsou Vampire Survivors na steroidech. Nevím, jestli posluchači tuto hru zaznamenali, nicméně to je hra, která v předchozích pár letech tak měla obrovský boom na telefonech a potom se postupně jako přerodila na to, že se objevila na dalších platformách. A je to vlastně taková dost konceptuálně jednoduchá hra, kde máte prostě postavu, která automaticky vysílá útoky a vlastně kolem vás se furt schraňují obrovský hordy nepřátel, který zabijíte a otevíráte truhly a zlepšujete si svůj postup a vlastně máte víc a víc poškození, víc a víc kouzel a vlastně je to taková hra pro všechny ty závislí lidi, kteří mají rádi, když v těch hrách cinkají číslíčka. To je přesně ideální typ her tady pro ty lidi. A vlastně Megabonk je něco takového hodně podobného, protože je to vlastně ve 3D, je to jako na větším prostoru, na takovém otevřeném mapě, kde se na vás prostě valej obrovský hordy nepřátel a vy si vyberete na začátku postavu, kterou si prostě si vylepšujete a můžete si otevírat jiný postavy a jiný předměty a je tam toho vlastně docela dost. A jenom tam vlastně, když to hodně zjednoduším, tak tam vlastně stojíte, chodíte, hledáte různý bose a zároveň automaticky zabijete různý nepřátele v okolí, otevíráte různý truhly, ve kterých si vylepšujete všechno, co se okolo vás děje, sbíráte peníze a snažíte se postavit nějaký jako build, který je postavený dost na samozřejmě náhodný generování prostě různých předmětů, takže vám toho naskakuje hrozně moc. A musím říct, že v těch pozdějších fázích té hry, tak už je to takový dost hustý, že už fakt jenom jako stojíte a slyšíte, jak to tam cinká, jak vám tam skáčou ty peníze a ty všechny vaše zkušenosti. Takže to je určitě zajímavý, to je jako vlastně dost. Myslím, že to je hodně uspokojující ten pocit v tom, jak to tam furt dokola cinká a je to takový hrozně cool to poslouchat ty zvuky. A ta hra momentálně stojí asi 8 euro, takže vlastně to je za pár korun, za nějaký 200 přepočtu na český. A myslím si, že za tu cenu jako nabízí dost velký obsah, je to vlastně trošku podobný, vlastně trošku jako zase levná cena, jako třeba v případě Silksongu, takže vlastně pokud třeba chcete šetřit před Vánocema, tak určitě tady to je hra, kterou je dobrý si dát. Jediný, co mi na té hře jako trošku mrzí, je, že vlastně ještě v současné době nemá kooperaci. A myslím si, že by to bylo fajn tady ten jako zvláštní zážitek zažívat společně s kámošema a volat si u toho na Discordu. Myslím, že by to tomu přidalo jako určitě nějaký další level zábavnosti a doufám, že třeba se časem pokusej tvůrci to tam do toho přidat, protože by tomu dost pomohlo, si myslím. Nicméně Megabong je věc, kterou bych určitě doporučil se na ní podívat už jenom kvůli tomu, že kvůli různým streamerům a content creatorům tak zažívá docela velký boom, takže to stojí za to aspoň to vidět.
Přitom taková blbost.
No.
ne, teď jako bez legrace vůbec tady tyhle z ty hry nepodceňuju. Všelijaký ty Vampire Survivors klony a podobně. a hříčky. Já spíš se jim jako vyhýbám, protože ze zkušenosti moc dobře vím, že to je opravdu jako nebezpečný v tom, jak to vypadá nevinně a jak pak v tom člověk zjistí, že v tom nechal hodinu, prostě ani nemrklo. Jako, že...
No hele, naprosto potvrzuju, já jsem se tomu doteďka dost vyhejbal tady těm hrám právě, jakože Vampire Survivor jsem si zkusil a řekl jsem si, hele, dobrý, na telefon si to instalovat nebudu, protože jinak nebudu dělat nic jinýho, a takže jsem se tomu doteďka tak nějak vyhejbal a právě teďka jsem si zkusil ten Megabong a přesně potvrzuju to, co říkáš, protože ještě 5 minut před hápodem jsem seděl v té hře a říkal jsem si, ježišmarja, už musím pomalu jít nahrávat.
Já si vždycky vzpomenu na kolegu z bývalé práce, který strašně podezřel dlouho, vždycky během pracovní doby, tak vždycky strašně dlouho byl zaseklej na záchodě. Měli jsme teorie, jako co přesně tam teda provádí, a pak jako se teda ukázalo, že právě strašně pařitej ty hry na mobilu. Že to ani nebylo, podle mě to jako, nebylo jako, že záměr, že se dá jako zašít, že on prostě byl to manažer, taky toho měl jako nad hlavu, jakože a tak dál, ale spíš to bylo o tom, že on si prostě tu hru na tom mobilu byl zvyklý jako zapnout na tom záchodě a prostě vždycky se ta zvrhla. To bylo, že potřeboval nějakou jako odvíkací kůru nebo něco, protože ten samotný ho to štvalo, kolik mu to žralo času. No jinak já teda nakonec jsem to měl tak, že do poslední chvíle vlastně jsem byl zaseknej v tom Ghostovi, a o kterém si budeme povídat za chvilku. Ale nedalo mi to, aspoň na tu první noc, když vyšla, tak jsem se zašel na pár hodin podívat do Silent Hillu, v nové hře Silent Hill F. A jako moje dojmy po jenom teda jako prvních asi, já nevím, 3-4 hodinách hraní, ono na druhou stranu teda jeden průchod má trvat zhruba 10 hodin, takže no, si myslím, že třeba, nevím, nějakou prostě pětinu, čtvrtinu hry už jsem možná viděl. Tak moje první dojmy jsou vlastně stejný, jako byly, když jsem viděl první pořádnou upoutávku na tu hru před nějakou dobou. A to je, že tohle prostě není Silent Hill. Jako mě to samotného, mě to mrzí, já mám jako rád, když se nějak jako zajímavě prostě změní nějaká jako šablona nebo tak, a rozumím tomu, proč třeba někteří recenzenti a hráči jako říkají, ale ne, to jako je Silent Hill, tam je prostě psychologický teror a zhmotňování nočních můr a je tam ta mlha prostě v tom strašidelně opuštěném městě a tak dál, ale jako na mě to tak prostě nepůsobilo ani v těch upoutávkách a nepůsobí to tak na mě teďka ani v té hře. A myslím si, že je to asi proto, a že v tom možná bude ten hlavní rozdíl třeba mezi mnou a některými těma recenzentama, že já jsem opravdu jako dlouhý roky hrál tu japonskou hororovou sérii Fatal Frame, která v Evropě vyšla pod názvem Project Zero. A ten problém je, že právě ta série Fatal Frame, což je přesně vždycky jako na venkově, na japonském venkově, někdy jako v historii japonské školačky versus prostě duchové. A ta série má tak strašně jako očividnou DNA, která je jako tak hrozně jakoby unikátní a výrazná, že od jako prvního okamžiku, co jsem viděl Silent Hill F, tak mě to vždycky okamžitě sepínalo prostě asociace s tím Fatal Framem, spíš než s tím Silent Hillem. Jo. A ono jako bohužel ten Silent Hill podle mě velkou jeho součástí je, že ten to město prostě, takže je takový jako hodně industriální v tom původním Silent Hillu, v té původní sérii, že je prostě hodně industriální, že taky potom v tom, jakoby v té jeho temné dimenzi, tak se to vlastně mění na vyloženě takový všelijaký jako továrny s podivnýma rachutícíma strojama a podobně. A to je podle mě jako hrozně důležitý element pro správný horor, správný teror, kde prostě ty chladný mechanický stroje působí mnohem jako těsivěji a strašidelně jako kulisa, než ta nádherná příroda tady na tom japonském venkově, jo, kde prostě oni sami, ta hra má vlastně přímo, Silent Hill F má přímo jako v podtitulu napsaný, že to je jako, že najděte krásu v hrůze, prostě find beauty in terror. A je vidět, že se jako opravdu snažili, aby jako zkombinovat ty věci, prostě hrůza a krása, takže i ty jako všelijaký děsivý prostě nákazy, co se tady šíří, ty jako projevy toho, té temné dimenze a podobně, tak jsou buď to, že to jsou vlastně takový jak kdyby nádherný prostě růžovo-červený květiny, A nebo třeba ten temný svět tady vlastně místo nějakých jako rachotících prostě chladných fabrik, tak ten temný svět je tady takový jako vlastně svatyně japonský, utopený ve tmě, který jako na mě to působí spíš takovou jako sváteční atmosférou nějakého kostela, než něco, čeho bych se měl bát, nebo co mělo být jako drsný a nebezpečný. Jo. Prostě ten celý ten to jako zasazení a ta atmosféra prostě na mě působí úplně jinak než série Silent Hill a jako docela mě to mrzí. Jo. Ono, třeba ten Fatal Frame měl jako problém, že právě tím, že se soustředil na klasickou jako duchařinu, a ještě tím, že to byly jako většinou takový spíš jako dvojáčkový hry, tak on prostě celkově působil tak jako Bčkově. Jo. A oproti tomu tady ten Silent Hill F jako rozhodně Bčkově nepůsobí. Je to prostě strašně výpravná hra s promakanýma filmečkama, modelama, animacema postav a všema tady těmahle s těma věcma. Jako je to, působí to hrozně výpravně, takže je jak kdyby zážitek to prostě hrát. Jako ta hra je prostě působivá, ale znovu nemůžu si pomoct, pro mě to prostě není Silent Hill. Nefunguje to, na mě nesepíná to ty samý pocity, který jsem měl, když jsem prostě vstoupil do Silent Hill. A strašně mě to mrzí, protože jak si říkám, já jsem ten pocit měl od prvních upoutávek, ale hrozně jsem si přál, abych se mýlil, aby se ukázalo, že jsem to podcenil a že to prostě strašně překvapí, ale zatím teda aspoň z těch prvních hodin, tak bohužel se naplňují moje obavy. Na druhou stranu teda, ale se mě hodně líbí, zase je to další z těch her, tak jak byl teďka nedávno třeba ten Kronos, kde dali kameru poměrně hodně blízko za postavu v tom pohledu třetí osoby. Takže a vlastně tam vůbec není had, jako ty ukazatele naskakují víceméně jenom, když jsou potřeba a tak dál. A vypadá to díky tomu hrozně dobře. To mimochodem ten Joty vlastně dělá taky. To je teďka takovej, to je, podle mě se o tom jako málo mluví, nebo já jsem o tom teda neslyšel mluvit nikoho, ale to je teď jak kdyby takovej nějaký nový standard, že ty opravdu jako výpravný moderní hry tak si dávají záležet, aby ten had prostě úplně schovali, když to jde. A opravdu jako většinu času to jde, nebo spoustu času prostě to jde. A on je pak jako obrovský rozdíl v tom, jak to člověka vtáhne do toho herního světa, protože ze své povahy ten herní had, prostě ty ikonky na té obrazovce, tak samozřejmě strašně připomínají, že hraješ videohru, že jo. Ale když jako úplně zmiznou a fakt koukáš jenom na ten prostě, na ten herní svět, tak jako na mě to strašně zabírá. Takže i tady v tom Silent Hillu to je jako super. Na druhou stranu teda, ale co mě zatím, jsem z toho taky rozpačitý, jak je ještě jako bojový systém, který je takovej, on má takový hrozně zvláštní tempo, kde možná, aby někteří, já si nejsem jistý, proč přesně to je, ale možná, aby některý třeba hráči, jakoby, co třeba nehrají Souls hry nebo tak něco, tak aby to jako zvládli, tak tam ty útoky vlastně nepřáteli tvoji, tak jsou občas tak jako zvláštně zpomalený, aby člověk jako mohl udělat ten protiúdor a podobně. No a na druhou stranu třeba úskok té tvojí postavy, což je nějaká, myslím, že snad prostě jestli 14-letá nebo 15-letá školačka, tak její úskok je, jak kdyby si aktivovala nějaký prostě jetpack na zádech. Takže se úplně tak jako ze vteřiny na vteřinu se posune prostě o 3 metry stranou. Prostě. Což má strašně divně v tom, jak ta hra prostě vypadá realisticky, jak se snaží, aby i ta postava působila jako realisticky a všechno, tak prostě ty animace během toho souboje jsou jako strašně nepřirozený a zvláštní. Ono třeba, akceptoval bych to na těch příšerách, kde často to jsou nějaký takový jako frankensteinovský prostě poslepovaný loutky a tak, tak tam samozřejmě to jako v pořádku, ať se hýbou nepřirozeně, ale na té hráčové postavy bohužel to teda na mě jako působí dost divně. No a celkově s tím, jak je to prostě zasazení na ten malebný japonský venkov, a i s tím, jak vlastně ty postavy, co jsem jako na začátku hry potkal nějaký prostě kamarády, spolužáky, spolužačky, to je hlavní hrdinky, všechno jsou to vlastně děcka, tak na mě to jako hrozně působí spíš fakt jak taková nějaká prostě folklorní pohádka, než prostě ten jako syrovej, drsnej horor, který byl prostě původní Silent Hill, no, takže já jako, jak říkám, no, furt je to, že to jako nemám dohraný, odehrál jsem prostě několik hodin, A hrozně bych si přál, aby třeba až to uslyšením příští, abych mohl říct, tyjo, tak nakonec to tam prostě bylo. Jo. Já vím, tam jako cítit od začátku, že ta hra bude pracovat prostě s tou psychologií a tak dále. To jsou jako aspekty, které na tom Silent Hill byly taky skvělý. Ale celkově to zasazení atmosféra za mě je teda bohužel úplně mimo. No.
Ghost of Yotei. To je nová hra od studia Sucker Punch a pokračování, nebo respektive další díl ze série od Ghost of Tsushima. A je to vlastně série her, která se zabývá Japonskem a vlastně celá tady ta fascinace západu Japonskem je, myslím, v poslední době dost znatelná vlastně, jakože v tom smyslu, že v poslední době vychází strašně velká řada a vlastně nejenom her, ale i seriálu vlastně příběhů ze světa samurajů, ať už je to Rise of Ronin, nebo Assassin's Creed Shadows, nebo samozřejmě předtím Ghost of Tsushima, anebo seriál jako Shogun. Jsou to vlastně věci, které se teďka v posledních pár letech dost jako střetly a Ghost of Yotei je vlastně pokračovatelem tady toho. Odehrává se to v době, kdy se vlastně do Japonska nějakým způsobem už dostala západní civilizace. Jsou tam vlastně klasické zbraně, střelný a palný a je tam vlastně takový ten typický nějaký střet toho, jestli ty samurajové můžou ty zbraně používat nebo ne, jestli to je vlastně v souladu s tím jejich kodexem. A je to vlastně téma, který se poslední dobou dost objevuje často a tak mě vlastně zajímalo, jak to bude zpracovávat to Ghost of Yotei. Já musím říct, že jedna z prvních věcí, ať už se podíváte na obrázky, na videa, na cokoliv, tak která vás jako kopne do hlavy a vidíte jako to, co vás tak jako prvně sekne, tak je to, že ta hra je hrozně nádherná. Jako je vlastně hrozně hezký se do té hry pustit, otevřít to a jenom se kochat. Je to vlastně hra, která vás fakt, myslím si, že v každý svý jako scéně je něco tak hrozně vizuálně hezkýho, že vás to dokáže strašně nadchnout. A já jako nepopírám, že se mi fakt několikrát stalo, že jsem jenom jako šel a vlastně jsem tam třeba jenom sednul, nebo jsem tam, tam je vlastně část, kdy můžete hrát na ten váš hudební nástroj, a vlastně jsem jí tam nechal tu hlavní postavu a co hrát. A jenom jsem se kochal tím, jak celá ta krajina je krásná, nebo ten výhled je krásný prostě z nějaký hory na to, jak před sebou máte úplně nádhernou krajinu. Já jsem z toho byl úplně jako odvařený z toho, jak moc hrozně hezký to je. Vlastně podobný pocity, tak jsem měl, i když jsem hrál jedničku samozřejmě, ale myslím tím, že tím, jak se ty technologie zase o kus posunuly, tak je to zase o kus krásnější. A vlastně to, jak se tam hraje světlo, to, jak tam hrajou barvy, to, jak tam hraje přesně ta flora, to je to prostě hrozně nádherný. Já myslím, že ty to, Martina, asi taky vnímáš podobně, ne?
No, jako já samozřejmě naprosto zbožňuju nádhernou krajinu ve hrách a nejlíp s pořádným otevřeným světem, kde se můžu toulat a tu přírodu si opravdu užívat. Takže tohle je přesně hra pro mě. A já teda jsem měl v uplynulých dnech dost výjimečnou příležitost si prostřednictvím videohovoru popovídat přímo s kreativním ředitelem toho vývojového týmu Sucker Punch z Ameriky, který má tuhle hru na svědomí. No a Jason Connell mě vlastně vysvětloval, že jim strašně záleželo na tom, aby trefili právě tu správnou hru barev vlastně v každém tom prostředí a že vyloženě jich jako renderovací programátoři, protože zároveň teda celá ta hra vlastně běží na jejich interním engineu, na engineu toho studia Sucker Punch, kde ty jejich programátoři vlastně vyvíjeli spoustu nástrojů, tak jak jinde se v jiných engineech se vyvíjí nástroje, aby hra byla co nejvíc fotorealistická, tak oni vyvíjeli nástroje, které pomáhali odstranit spoustu různých rušivek detailů, aby právě jako líp splývaly a plynuly ty barvy. Aby prostě, že jo, protože ve chvíli, kdy máš, já nevím, ve 4K prostě super detailní textury na všem, tak snadno to vlastně dohromady se může všelijak rušit, jako vizuálně, barevně a tak dále. Oni jako vyloženě fakt pracovali na tom, aby měli nejenom jako přímo v těch zdrojových texturách, samozřejmě modelech a všech těch věcech, ale i jako ten renderovací engine, který přesto celý prostě háže ty postprocesové vrstvy a tak dále, tak aby pomáhal jako vyniknout a splynout s těm barvám. Jo? On během toho rozhovoru mi tam vykládal dost šílený konkrétní případ o tom, jak prostě na podzimní žlutý listí svítí žlutý slunce a prosvítá okrajama těch listí a jiný odstín toho žlutého světla dopadá vlastně na tu zem potom pod těma stromama a tak dál. A vysvětloval, jako jak strašně si vlastně dávají záležet na tom, aby prostě ty barvy fungují, fungovaly tak, jak fungují. Říkal, že vlastně art direktorka, se kterou pracoval tady na téhle hře, takže má obzvlášť jako výjimečný cit pro barvy a že jako v té hře to opravdu cítit. A jako má pravdu. Jo. V dnešní době, kdy spousta her se, buď to teda vyloženě běží na Unreal 5 Engineu, to je jako velký téma, že jo, posledních let, a nebo prostě se alespoň teda strašně snaží o ten jako maximální fotorealismus, tak je vlastně strašný zážitek vidět očividně jako velice prostě výpravnou trojáčkovou hru udělanou navíc jako na míru jednomu konkrétnímu hardwareu, konkrétně prostě exkluzivně pro tu konzoli PlayStation 5, udělanou tak, aby priorita byla styl, jakože stylizace, estetiky, prostě ne fotorealismus, to je jako hrozně výjimečný a je to jako strašně cítit prostě, jo. Některý ty záběry na těch screenshotech nebo tak, tak jsou až jako neuvěřitelné, že to si člověk jako rozklikne, nazoomuje si to, i ten blbej jako screenshot, jo, nemluví o tom, jak jako pak to vypadá v týře, ale prostě jako kouká a to říká, to není možný, to je prostě olejomalba, to není jako záběr z videa hry přece. A teď jako ta šílená věc je, že opravdu v té hře jako takhle víceméně jako vypadá každá scéna. Jo. Já jako samozřejmě klasický kliše je být na nějaký krásný barevný louce a koukat prostě na zasněženou horu v dálce pod prostě zamračenou oblohou a tak dál. Ale já bych se jako hádal, když jsem se pak probíral těma svýma taky prostě tisícová screenshotů z toho radí, tak bych se hádal, že třeba i taková jako v uvozovkách blbá scéna, jako že stojíš prostě uprostřed špinavý vesnice, uprostřed špinavých chatrčí, prostě v noci, v blátě a v louži, prostě ve tmě, prší na tebe. Je to jako, že maximálně, kdyby prostě šedivá, škaredá scéna, prostě v blátě, ve tmě, ale vypadá úplně úžasně. A je to právě jako tou hrou s tou barevnou paletou, která samozřejmě jako navíc oni se hrozně snažili to položit se jako do té filmovosti, že jo, že i když je to třeba jako v uvozovkách takováhle obyčejná scéna, tak ale z toho, jak je to nasvícené tak dál, tak úplně jako sálá takový ten hollywoodský styl, třeba tma není jako černá, ale je prostě, jako má takový jako namodralý světlo a tady tyhle ty věci, jo. Takže to jako v žádném případě to, jak ta hra vypadá, tak prostě není jak kdyby nějaká náhoda a jako strašně moc nástrojů a konkrétních kroků ze strany toho vývojového týmu, včetně té priority, nechceme realismus, chceme styl, tak je na tom jako hrozně cítit. A je to jako, samozřejmě je to videohra, budeme se bavit prostě o souboji, budeme se bavit o příběhu, budeme se bavit o exploraci a tak dál, ale jako naprosto nezaměnitelně to, čím ta hra jako udeří člověka po hlavě poprvý i po tisíci a co je na ní jednoznačně nejvýraznější, je prostě ta stylizace toho prostředí, která jednoduše nemá konkurenci.
Jo, souhlasím naprosto. Já myslím, že vlastně i to, že o tom já mluvím jakožto první věci, je vlastně důkaz toho, že to je hrozně hezký, protože jestli už posloucháte Hápody další dobu, tak víte, že mě vlastně je běžně docela dost jedno, jak ty hry vypadají, když nejsou úplně nějaký úplně extrémně šílený. Takže jako už jenom tady to může být nějaká známka kvality, že mě to takhle moc chytilo, že jsem to musel zmínit jako první věc. Nicméně musím jako přiznat, že i vlastně dost tomu nějakému screenshotování a tomu, jak zachytávat ty záběry, pomáhá i dost propracovaný fotorežim a fotomod, který jsem během toho recenzování dost pilně využíval, takže pokud se chcete podívat na nějaké mé fotky, tak můžete se podívat do galerie v mojí recenzi na hry.cz, takže to doporučuji. A jestli jste nějaký digitální fotografové, tak určitě jako myslím, že to bude skvělá hra pro vás, takže tady toho je strašně moc. Já vlastně další věc, kterou bych rád zmínil, tak je příběh, který se vlastně točí okolo Atsu, hlavní postavy, která vlastně jde za nějakou svojí vendetou, za nějakou pomstou po tom, co vlastně jí taková jotejská šestka, taková banda prostě záporáků, tak jí vlastně zabila rodiče a ona se rozhodla se vydat na cestu, kde se jim bude mstít. A já musím jako uznat, že ten příběh na mě už od začátku působil dost jako předvídatelně, podobně jako Vědnice. On se prostě drží takových těch klasických příběhových klišé filmů a příběhů o samurajích. A vlastně úplně upřímně jsem z toho na začátku byl docela zklamaný tím, jak se to jako vyvíjí. Vlastně vždycky se dělo to, co jsem tak nějak čekal, že se bude dít, a trošku mě to jako mrzelo. Pak se nějakým způsobem ten příběh jako rozjede, a aniž bych byl vůbec konkrétní, tak se jako rozjede nějakým směrem, který si myslím, že mě vlastně nakonec chytil o něco víc a který mi vlastně začal být o něco víc sympatičtější i tím způsobem, že to je jako, je to lineární hra, ale věci to můžete jako vlastně jako je to taky, že vy si to můžete, je to lineární ten celý příběh, ale vy si to můžete trošku jako rozkouskovat jiným způsobem. Já nevím, jestli to popisuje úplně správně, ale vlastně nemusíte jít úplně nějakou vytyčenou cestou, jako vždycky vás to tam dovede, ale můžete si ji trošku změnit. A mě to vlastně přišlo fajn, že to můžete si to jít nějakým svým tempem a vybrat si, po kom vlastně půjdete. A jako vlastně ke konci, tak mi ten příběh vlastně nakonec začal docela dávat smysl a myslím, že mě docela dost chytil. V případě jedinecky jsem dokonce byl dost emotivní, tady jsem zase tak emotivní nebyl, ale myslím si, že jako vlastně s tím, že jsem měl nějaký prvotní trošku zábrany vůči tomu, tak si myslím, že je potom nějakým způsobem povedlo rozprášit. Nicméně, co se týče toho, tak já vlastně myslím, že pro mě víc jako fungoval ten příběh často v nějakých vedlejších úkolech. Tam je totiž samozřejmě je to otevřený svět, takže tam je hromada různých aktivit, které můžete dělat vedle, a jako je tam i hromada vedlejších úkolů. A tam je často to jsou takový ty obyčejný příběhy obyčejných lidí. Prostě je tam náhodný člověk, který má prostě jako svýho mazlíčka medvěda. Vy ho tam prostě potkáte u vody. A tam se jako u něj rozjede takový zajímavý příběh, který je vlastně plný různých zvratů a tak, který vás úplně zaujme. Nebo pak je tam prostě takový skoro až hororová část, prostě takový hororový úkol, kdy vlastně scháníte padlýho generála, který hledá svoji životní lásku. A to jsou takový příběhy, který třeba jako na mě fungovaly v nějakém tom příběhovém smyslu teda jako mnohem víc. A myslím, že tady v tom teda ta hra nabízí úplně jako skvělý námět a je tam toho hrozně moc. Já samozřejmě, jak jsem to recenzoval, tak jsem neměl čas projít úplně všechno, ale ještě mám jako určitě se chci vrátit zpátky a dojet ty věci, protože tam toho je hrozně moc. Jak jsi vnímal ten příběh ty, Martine?
No, oni mají v uvozovkách jako hroznou smůlu, že takhle, ještě jinak to řeknu. Podle mě problém není ten příběh sám o sobě, ale problém je ta zápletka. Jakože ta výchozí situace, to čím ta hra prostě začíná. Jo, protože ta zápletka je prostě vyvraždili ti celou rodinu. Vlastně to není jenom tak, že oni jako jí zabili rodiče, ale oni jakoby zabili i jejího bratra a jí, že jo. Akorát, že ona ten pokus o tu její vraždu, tak ona prostě zázračně přežije. A potom vlastně 16 let jako zmizí prostě z té domoviny jako pryč, slouží v nějakých prostě cizích jako klanech a armádách a 16 let jako usilovně trénuje, aby se právě potom vrátila do té domoviny najít ty členy té 16 a pobít je. No a když pominem to, že samozřejmě jako příběh nějaký takovýhle pomsty, zabili mě rodinu a já se prostě vrátím a pomstím a tak dále, je úplně jako jedno z největších klišé, tak ten obrovský problém bohužel je, že víceméně úplně přesně stejný příběh holčičky, která přežila prostě vyvraždění rodiny a pokusy o její vraždu a vrací se dospělá se pomstit prostě skupině zloduchů. Tak jsme letos už hráli.
No.
Která byla zasazená do vlastně stejné víceméně jako lokace i období historie, že jo? A tím samozřejmě mám na mysli Assassin's Creed Shadows. A to je jako docela nepříjemný, že člověk má problém se do toho Ghost of Yotoru. Já jsem měl problém se do toho Ghost of Yotoru, jakoby z začátku ty první hodiny ponořit, aniž bych jako neustále srovnával, což hrozně rozptiluje, jo? Protože neustále jsem přemýšlel tím, jo, tak teďka Tam je třeba jako jeden ten duel, protože to není jenom ta výchozí situace, tam je třeba, že i jeden z těch jako duelů s jedním z těch hlavních zloduchů, tak je víceméně jako ve stejný jako scéně, jak to říct, jakože ve stejným prostě prostředí a ve stejným kontextu, jako v těch šadech, že to je jako místama, to je fakt jako strašný prostě, jak hrozně je to podobný. A mě to jako první hodiny té hry, mě to jako hodně kazilo mou snahu se jako ponořit do toho příběhu. Zároveň teda se přiznám, a to jako možná to bude kontroverzní, ale je to prostě můj osobní pocit, mě docela jako vadila ta samotná hrdinka v tom smyslu té hračky, která ji hraje. Protože bohužel prostě ta herečka, která ji hraje, tak je velmi radikální, zároveň velmi provokativní a jsou jí prostě neustále plný jako sociální sítě všelijakých zase jejich nějakých jako výlevů a výstupů a výroků a tak dál. A já jsem jako na to dost alergický už. A vzhledem k tomu, že ta hra využívá kompletní performance capture, takže nejenom, jakože by třeba jenom byla nadabovaná tou herečkou, ale má opravdu i její obličej a prostě manerismus a celý, jako všechny pohyby, všechno prostě je to, ta postava je prostě ta herečka. Tak já jsem tam neustále měl tady ty asociace prostě, jo, je jako...
Hele, já promiň, já ti do toho skočím, ale já vlastně, já nejsem zatížený tady tím, protože jako já vím, že ona jako nějaký kontroverze měla, ale vlastně jsem to vůbec nějak nikdy neřešil, vlastně jsem, já pořádně nevím, co kde psala. Takže já tady tu nějakou zášť vůči ní nemám. Ale celou dobu, co jsem hrál, tak já jsem vlastně jakoby k tý Atsu se taky nenašel upřímně vztah. Jakože já jsem taky měl hrozný problém se na tu hlavní postavu nějakým způsobem jako napojit. A já nedokážu moc říct čím. Možná, že mi byl trošku nesympatický. To, celá ta postava, vlastně, jakoby to, jak je hraná, já vlastně nevím, asi nedokážu najít ty správné slova, něco, že ona mi prostě neseděla. A to nejsem zatížený tím, co říkáš, takže to možná vlastně není jenom tím, ale obecně.
No, ona je záměrně, ona jakoby taková jako hodně chladná a jo. Hodně... jakoby drsná, ale zároveň má teda paradoxně jako spoustu momentů, kdy je vlastně nějakým způsobem jako podlehne nějakým prostě přepadení nebo přesile nebo nějaký jako situace. Vždycky jo, případně to je právě takový ten hrozný, taky takový to hrozný kliše, že v nějaké situaci, kdy vlastně měla být mrtvá, tak teda drží jenom nějaký jako zranění a nějak se z toho vlastně jako oklepe, že to je taková ta kočka prostě s 9 životama. A tak je to jako... Je to prostě složitý. Ta postava jako je těžký, kdyby si ji oblíbit. Ale hrozně tomu pomáhá vlastně něco, co jsem tak úplně nečekal a čím si myslím, že se ta hra dost odlišuje vlastně od té předchozí, od Tsushimi. A to je, že tady mnohem větší roli hrají vedlejší postavy. Mm-hmm. Ale to jako opravdu mnohem větší. Ty jsi už zmiňoval, že vlastně je tam plno všelijakých jako nepovinných vedlejších misí se zajímavýma postavama a tak dál, ale i v tom hlavním příběhu vlastně postupně ta Atsu přichází do styku se spoustou dalších zajímavých postav, ať už jakoby spojenců nebo nepřátel, anebo všelijakých, to je jako, nejenom, že tady jsou všelijaký teda, jakoby, jak říkám, spojenci a nepřátelé, ale třeba i obchodníci, ke kterým se vracíš opakovaně si třeba nakupovat a vylepšovat prostě zbraně, brnění a nebo třeba nakupovat mapy, které ti ukážou lokaci některých jako skrytých věcí v tom světě a tak dál. Tak třeba ty obchodníci mají hrozně zajímavé osobnosti, jo, že pokud si někdo třeba vzpomene na starý filmy prostě s Vinetuem, tak tam třeba byl jeden takový jako hrozně výrazný obchodník, že jo, který hokinář, který se tam vždycky vracel a tak. A takhle tady třeba připadal ten prodavač těch map, ne? Vždycky ty jeho výroky, když člověk za ním přišel a já nevím, co tady vůbec dělám. To je jasný, že to tady nepřežiju prostě. A tak a byl jako fakt zábavný, jako takový jako hrozně charismatický. A ono, tohle z toho prostě každý dobrý příběh stojí na dobrých postavách a většinou čím víc těch postav a dobrých postav máte, tak tím silnější ten příběh je a tím větší má prostě šance fungovat. A tady opravdu dokonce jako v hlavním menu té hry je hned od začátku položka, která se jmenuje Vlčí smečka a vlastně na začátku tam je jak kdyby vyobrazená nebo namalovaná jenom ta Atsu, ale v pozadí má spoustu všelijakých siluet. A postupně, jak člověk hraje a poznává ty různé postavy prostě v tom kraji a tak dál, v těch jeho regionech, tak se ty siluety jako mění na ty konkrétní nakreslené postavy vlastně těch všelijakých jako spojenců. Někdy to jsou, že jo, samozřejmě ten příběh jako někdy spojenec se může změnit nepřítele a tak dál, ale prostě postupně se jak kdyby zaplňuje vyloženě jako ansámblem spojenců. A ty jako interakce s některýma z nich, já jako nijak nenaznačím prostě kdo, ale je tam jako obzvlášť třeba jedna postava, jíž jako interakce s Atsu jsou podle mě úplně tím nejlepším v celé hře, ale postava je tam jako relativně hodně a ty jejich interakce jsou vždycky skvělý. Prostě jakože a hrozně to souvisí, to je mimochodem něco, o čem vlastně ten kreativní ředitel Jason mluvil taky. A to je, že oni si dali hodně záležet na tom, aby ta spousta filmových sekvencí, klasických prostě filmečků, kterýma ta hra vypráví ten příběh, tak aby je nechali takzvaně dýchat. To je vyloženě jako termín, který se prostě používá jako ve filmařině, nechat prostě scénu dýchat, čímž se myslí to, že ta scéna není prostě jenom expozice, kde si postavy jako přehazují dialogy zleva doprava a pak se něco stane, ale že třeba ta postava řekne něco tý druhý a ta druhá postava místo, aby zareagovala, tak se zadívá do dálky, vidíš, jak prostě přemýšlí a pak se podívá zpátky do očí tý první postavě, polkne a pak něco odpoví. Jo, a tohle jsou věci, které možná znějí banálně, ale oni hrozně přidávají na přirozenosti těch interakcí a těch scén mezi těma postavama, že to prostě působí mnohem víc opravdově, uvěřitelně, lidsky. Jo, je to nuance, která obzvlášť ve videohrách, kde samozřejmě jako renderování filmečků a podobně je prostě drahá věc a tak dále. Ty hry většinou takovýmhle nuancema prostě ani nechtějí třeba ztrácet ten čas a tak dál, tak ve videohrách je to hrozně vzácný a můžeme to najít opravdu jenom v těch hrách jako s nejlepším filmovým vyprávěním, jako je třeba The Last of Us. A tady to je, jako, a hrozně to prostě pomáhá, jo, včetně toho někdy jako třeba, nejsou to jenom vážní věci, je to třeba i jako překvapivý humor, kdy občas ty postavy za sebe jako odsekávají šlejkej a prostě vracejí si ty urážky navzájem a tak dál a pohromadě s tím, jak ten performance capture, ta vylepšená technologie, protože minulá hra vlastně běžela na PlayStation 4, Tsushima, a teďka tady ta nová hra Ghost of Yotei tak je, běží na PlayStation 5, je pouze pro PlayStation 5 a je to jako hrozně vidět, že měli výkonnější hardware a že mohli jako všechno v té hře prostě udělat jako na míru té technologie, takže i třeba právě ty animace těch obličejů, včetně všech těch nuancí jako odraz světla v oku, prostě cukání koutků rtů prostě a tak dále, tak jako dokonale funguje, hrozně přidává na tom, že ty scény jsou prostě strašně lidský, jo. Takže byť jako zápletka za mě je jako problém a mělo to být něco prostě zajímavějšího, je spousta věcí, prostě podívejme se třeba na Red Dead Redemption 2, jo. Prostě ten příběh se dal jako vystavět od začátku jako mnohem zajímavěji, tak ale ono jako tím, kolik tam je těch postav, jak jsou zajímavý, jak lidský jsou ty jejich interakce, tak jako postupně já jsem zjistil, že jak jsem byl takový jako odtažitej a skeptický, tak s každou další hodinou jsem to začínal jako víc a víc prožívat, až jsem jako zjistil, že mě ty postavy vyloženě přirostly k srdci. Jo. A ta Atsu, podobně jako ty, já jsem jako nikdy vlastně v týře jsem se nedostal do fáze, že bych si ji nějak jako zamiloval, ale dostal jsem se do fáze, kdy jsem ji jakoby respektoval, kdy jsem jakoby chápal její motivaci, chápal jsem její osobnost, chápal jsem, proč na některé věci reaguje, tak jak to. A mimochodem, když ty jsi říkal, že si vlastně můžeš do určitý míry uspůsobit ten zážitek, protože si můžeš vybírat pořadí různých aktivit i třeba v tom hlavním příběhu. A se vlastně můžeš jako občas rozhodovat prostě, kterou hlavní misí chceš pokračovat a tak dál. Tak další věc, kterou si člověk ten příběh přizpůsobí, tak je, že v mnoha situacích vlastně hráč vybírá dialogy a těma dialogama může nechat tu Atsu jako působit citelně jinak, že opravdu jako může hrát jako tu totálně prostě chladnou a odtažitou prostě pomstou, posedlou prostě jak oni říkají to Onryo, že jo, ta prostě vyloženě jako démon pomsty prostě. A nebo se může snažit jí dát jako trochu víc prostě si to nebo tak. A jak jsi mluvil o těch jako drobných scénách, tak mě třeba strašně mě jako utkvěla v hlavě jako scéna, která mě fakt pobavila, je, že jak funguje vylepšování vlastně všech různých těch zbraní v té hře a tak. Tak já jsem věděl, že člověk si může podívat na ten vývojový strom jak kdyby dopředu. A já jsem věděl, že potřebuji najít jako určitou konkrétní prostě vzácnou surovinu, vzácný jakoby materiál, který očividně bude až v nějakým prostě pozdějším regionu. A pak jsem konečně do toho regionu přišel a byla tam scéna prostě na bojišti. To úplně není to žádná hlavní příběhová věc, je to prostě mimochodem jakoby drobná, jedna z těch jako drobných aktivit, nebo jak to nazvat, prostě scén jako v tom otevřeném světě. Tak jsem tam přišel, na bojišti tam prostě leželi mrtvoli a byl tam Ronin, jeden z těch jako mnoha samurajů prostě v té válce, co tam probíhá, tady přišel o pána. A ten Ronin prostě obíral ty mrtvoly právě o tu surovinu, kterou já jsem potřeboval. A teď já jsem tam přišel, začal jsem to taky lutit, on se tak na ně podíval a říká, hele, já jsem tady byl první, prostě tady ta kořist jako je moje, ale jestli o ní tolik stojíš, tak ji ode mě můžeš koupit. A teď ta hra vlastně jako rozbalí to menu, kdy ti jako nabídne. Můžeš mu zaplatit a tu surovinu si od něj koupit, můžeš ho vyzvat na souboj, anebo můžeš odejít. Jo, a to je jako zdánlivě jakoby drobnost, ale když tam tady těch voleb je jako docela hodně, tak vlastně jako člověk si uspůsobí, jaká teda ta ACU je a jak moc je třeba nelítostná a co je ochotná, kam je ochotná jako zajít a tak dále. Já jsem mu jako řekl, že prostě po dobrým to nepůjde a on dělal super reakci, protože ona to řekla. Ha, v to jsem doufal. Protože to je další věc, že vlastně Jason vysvětloval, že oni jako dost tím záleželo na tom, že chtěli mít jako ženu, jako hlavní hrdinku, protože jim šlo o to, aby spousta těch tvých nepřátel tě vlastně podceňovala. Protože v té době rozhodně nebylo jako obvyklý, že prostě samuraj byl prostě žena. Takže jako spousta těch nepřátel jako na tebe reaguje, jako že jo, ty chceš souboj, no tak dobře, tak pojď holčičko prostě. Jo. Což je jakoby cool v tom, že člověk prostě má, to už jsme se tady bavili v minulých hápodech, člověk prostě má tendenci fandit jakoby těm černým koním, že jo, těm podceňovaným prostě a tak dále. Tady na tenhle ten troup, nebo jak to nazvat, tak ta hra jako fakt dobře hraje. Takže jenom abych prostě to uzavřel, za mě zápletka jako strašně okoukaná a na začátku, když jsem se jako dost jsem se toho bál, ale jak ten příběh je vyprávěný, kolik má zajímavých postav a mimochodem teda máte svýho koně, kterýho si vyberete a pojmenujete a máte vlka, toho hlavního vlka, který postupně se s ním zkamarádíte, máte s ním spoustu strašně cool interakcí. Takže opravdu jako vlčí smečka na mě nakonec vlastně jako fakt zafungovala a získala si moje srdce. No.
Jo, jakože souhlasím taky tady v tom a jako taky se mi to stalo, že jsem potkal tady toho týpka a já jsem právě zvolil cestu, že budu hodnější, takže jsem to od něj koupil dokonce. No, já jak vlastně je to, už jsem to zmiňoval, že celý ten otevřený svět je vlastně plný různých aktivit, takže tam jsou věci, které jsou známé z jedničky, jako je sekání bambusu, kterým si zlepšujete vlastně tu vitalitu, nebo respektive dostáváte ty body, které pak můžete používat na vylepšování, na healování, případně na nějaké speciální schopnosti, a nebo tam máte, že jo, tak ty horký prameny, ve kterých si můžete rozjímat a můžete se tam přemýšlet o životě a tím si vylepšujete zdraví. Ale je tam právě i hromada jako fakt vedlejších úkolů, které jsou dost často jako hodně jako dlouhý, jakože na to, že to jsou vedlejší úkoly, tak vám zaberou vlastně dost času a vůbec to nemyslím kriticky, naopak je to jako super, že tam jako je fakt, kromě toho, že hrajete ten hlavní příběh, tak tam toho můžete dělat strašně moc v okolí. Ta kvalita toho se občas jako různí, nebo spíš ne kvalita, ale zábavnost, protože občas tam jsou prostě typický přines tady to a odnes tady to a nebo udělej tady tu klasickou věc, kterou si užívat tisíckrát. Jakože jsou to věci, které se ale s tím otevřeným světem asi vždycky budou jako pojit, že ta kvalita těch různých aktivit bude trošku jiná. A myslím si, že vlastně ale ve své podstatě to, co je důležitý, to jsou nějaký ty velký úkoly, tak ty fungují fakt hrozně dobře a těch příběhových věcí, které vám rozšiřují často i ten kontext. A často se mi i stalo, že vlastně mi přišlo, že v rámci toho hlavního příběhu tak reagovali na něco, co jsem udělal v tom vedlejším úkolu, že vlastně jsem tam měl jednu postavu, která se objevila pak záhodou i v tom hlavním příběhu a vlastně na to reagovala, což mi přišlo vlastně taky fajn. A takže jako otevřený, pokud jste fanoušci otevřených světů, tak určitě jako budete mít co objevovat.
Na mě teda ještě na tohle téma hodně zabírá to, co bylo už v té Cushimě, a to je, že často během toho toulání tím nádherným světem, tak ty aktivity všelijak jako jemně na sebe upozorní. Jedna, která jakoby k tomu cíli, který si vybereš, tak ti jako zase navádí vítr.
Jo, to je super.
To má vlastně dva režimy, že jo? Jeden takovej jak kdyby jemnej, že to jako není příliš výrazný, ale prostě všimneš si toho, když potom koukáš, a druhý vyloženě jako na vyžádání, že jako na chvilku zafouká ten vítr prostě stiskem toho touchpadu jako silněji. Tak to je jako super, ale jsou tam zase i takový ty věci, jako že prostě člověk jede a najednou tam jako přiletí ptáček, začne jako pískat a někam tě jako kdyby vede a ty jako odbočíš teda z té cesty, na který zbyl a jedeš za tím ptáčkem, protože on tě zavede právě k nějaký ty jako k nějakému tomu horkému pramenu nebo k nějakému třeba tomu vlčímu doupěti, kde jako najdeš toho vlka, pomůžeš mu pomstit, že mu prostě zabíjeli jeho smečku a tak dál, že ten způsob, jakým ten svět jakoby odhaluje tady tyhle ty věci, nebo je nabízí, nebo jak to popsat, pohromadě i s tím, že člověk vlastně nakupuje ty mapy a vždycky musí tu mapu jakoby rozbalit a musí se na ní podívat a zasadit ty vlastně do té své herní mapy, jakože najít, aha, tak tady je zakreslený, že je nějaký altář, který má prostě nalevo řeku a napravo les, tak se pojáš na tu mapu, kde by to mohlo být, aha, tady to je a tak dále, takže jako to, jak tě ta hra jako vede tady k těm věcem, tak mě připadne jako stokrát přirozenější a zajímavější než třeba v těch hrách od Ubisoftu. A zároveň mě dělalo hroznou radost, že víceméně opravdu snad jako každá ta aktivita tak má nějakou jakože vyloženě užitečnou odměnu. Jako až překvapivě užitečnou, jo? Protože třeba nacházení těch oltářů, před kterýma se můžeš jako pomodlit, tak je vlastně taková jak kdyby nejjednodušší, nejrychlejší, nejčastější aktivita, ale vždycky za to dostaneš okamžitě jako bod do toho rozsáhlého skill tree, jo, kde si to jako můžeš sázet do všeho prostě od jako samozřejmě komp s různýma zbraněma, tom, jak funguje stealth, jak dalece třeba dokážeš sám ožít, prostě spousty jako tady těchto věcí a tak dále. Takže jakoby ten jako vedlejší nepovinný obsah v tom světě je jako zajímavý, strukturovaný a je jako hrozně hodnotný tím, co vlastně jako vyloženě jako funkčně, čím tě jako odmění. Mm-hmm. Jo, že jako nejsem si jistý, že jsem hrál s otevřeným světem, která má takhle smysluplný vedlejší obsah.
Já navážu na to, co jsi tady zmiňoval s tím skill tree, a to vlastně je soubojový systém, který oproti prvnímu dílu tak je, nebo prostě oproti Tsushimě, tak je vylepšený. A v tom smyslu, že v Tsushimě tak jste si vlastně během souboje přepínali na různý postoje, kdy vlastně jakoby měli jste tam 4 různý postoje, myslím si nekecám, který vlastně fungovaly na nějaký určitý druh souboje. Tady to je vlastně dost podobný, ale máte tam místo těch postojů, tak máte různý zbraně, vlastně několik druhů různých zbraní, které můžete používat. A myslím si, že to tomu dost přidává jako trošku zábavnost, že vlastně najednou musíte tu zbraň používat trošku jinak. Navíc vy ty zbraně musíte jako často měnit během toho souboje, protože prostě tam máte třeba prostě proti velkým nepřátelům, který jsou taky ty prostě velký svaly a obrovský zbraně, tak proti ním se jako vyplatí využívat odači, což je prostě taková obrovský meč, který vlastně tam často taky je vtipný moment, kdy vlastně jako vy se to jdete naučit, vy chodíte k různým těm mistrům se to učit, jak tady ty zbraně používat, a vlastně vy jste tam se vás jako dělali srandu, že jste přece ženská, že takovýhle obrovský meč přece nikdy v životě nemůžete udržet. Jakoby. A přesně tak, to se mi hrozně líbilo, že se k tomu jako lehce vrátím, jak vlastně tam jako ty postavy reagují, najednou to prostě dodává nějaký ty uvěřitelnosti a je to takový, že vás to jako víc trošku vtáhne tady v tom smyslu. A nebo tam prostě máte takový kopí, ono to má všechno nějaký pojmenování, který jsem samozřejmě zapomněl, ale je tam těch jako druhů zbraní vlastně docela dost, pak tam se včasem přidají samozřejmě i palné zbraně, které jsou jako pomalý, takže si s tím zabijete nepřítele na jednu ránu, ale budete u toho přebíjet 50 let, takže to jako trvá, takže musíte to dělat s rozmyslem. Ale myslím si, že to tady tomu přidalo jako dobrou variabilitu, že vlastně musíte během toho souboje trošku víc přemýšlet. Zároveň ono se to vždycky jako dá nějak usekat jenom tou obyčejnou katanou, ale prostě je mnohem jednodušší a mnohem jako příznivější pro vás to přepínat. Navíc jakoby ono to je i spojený s tím hlavním příběhem, kdy vlastně jdete po tom hlavním záporákovi, který je takovej skvělej, nebo který prostě umí používat všechny ty zbraně, tak vy se to musíte naučit, abyste ho mohli porazit. Takže je to vlastně tady v tom, je to přišlo jako dost zábavný a i to, jak jako každá ta zbraň funguje trošku jinak, má různý komba, má trošku jako jiný styl toho bojování a styl toho, jak toho nepřítele zabijete. Samozřejmě je to zase jako plný docela, nebo jako je to docela dost krvavý, takže některý ty killy dokážou být fakt, pokud máte rádi takový ten krvavý styl soubojů, tak to je dost satisfying v tom smyslu, že prostě tam dost lítá krev a tak.
On je tam jeden z těch speciálních režimů té hry, jak si člověk může přepínat, že jaký ty grafický režimy, který mění třeba i ozvučení a efekty, tak jeden z těch speciálních režimů je takový ten absurdně krvavý, podle, já jsem zapomněl jméno toho japonského filmaře, který tím proslul, že
Kurosawa.
Jo, že tam myslím nebyl Kurosawa, byl ještě potom někdo, myslím, novější, kdo prostě v těch filmech měl, že vždycky jako někoho sekl katanu a udělal tu takový ten gaze. Tak to tady vlastně taky. Ale jinak na téma toho celkově jako toho boje, bojového systému, já bych chtěl říct jednu věc, která se mi strašně líbí. Jednak teda ano, jako souhlasím s tím, ty zbraně jsou pestrý, ten bojový systém je pořád jako zábavný. Bavilo mě vyloženě, mě bavily souboje prostě úplně celou hru, jo, což často to bývá takový, že pak už je třeba stereotyp nebo tak, ale tady mě to opravdu jako bavilo i díky tomu, že oni často mají hodně odlišný tempo, jo. Jak jsou tam takový ty stand-off duely, že člověk, když přijde ke skupince nepřátel, tak buď to se může jako potichu připlížit a že ho pozabíjet je prostě nenápadně jako ze stínů, anebo je může vyloženě prostě přijde do toho tábora a vyloženě vyzve na souboj a je tam taková ta scéna jak tomu Tsushimovi, kde prostě vy stojíte s rukou na tom meči a oni se k vám jako blíží a vy ve správnou chvíli musíte jako zmáčknout to tlačítko pro ten první úder a když to dobře načasujete, tak prostě vyřídíte toho prvního protivníka jednou ranou a vyděsíte ty ostatní a pak si postupně odemykáte schopnosti, že můžete na to navázat dalšíma smrticíma úderama a má to, přidá se k vám ten vlk prostě třeba pro, že ve chvíli, kdy vy sejmete tou jednou ranou prvního, tak ze strany prostě přeskočí ten vlk a sejme druhýho. A tak jako ten soubojový systém je prostě skvělý, ale úplně nejlepší vlastnost akce v téhle hře podle mě je nastavení obtížnosti, který tady opravdu je jako bohatý v tom smyslu, že jde z toho úplného jednoho extrému až do toho úplného druhého extrému. A co tím mám na mysli je, že pokud to třeba chce si zahrát někdo, kdo chce vyloženě jenom ten příběh a má strach z toho prostě, že nezvládne ty akční části, tak na tu úplně nejlehčí obtížnost prostě stačí mít jenom tu základní katanu a jenom mačkat jedno tlačítko. A je to fakt úplně jedno. Prostě na tu když si ručně vybavíš obtížnost ze všech, tak opravdu jako souboje prostě se odehrají víceméně sami. Jako nemusíte to řešit, což si jsem si jistý, třeba my dva to nejsme, ale jako jsou určitě hráči, kteří nebo třeba já nevím, prostě sváteční hráči nebo hráčky, kteří tohle to jako určitě ocení, protože si budou chtít užít třeba tu krásnou krajinu a ten prostě filmový příběh a tak dál. Na druhou stranu, ale potom jako v těch nastavení obtížnosti na ty druhý extrém je, že vás víceméně dokáže zabít jeden zásah mečem nepřítele. Což jako když si představíte, když se pojádáte na screenshoty, záběry z té hry, kde prostě často kolem vás na tom bojišti stojí třeba 5-10 nepřátel a 6 se na vás řítí, aby vás seklo a další 2 do vás z dálky střílejí lukama prostě a podobně.
A to není taky to, že tam jako 4 stojí a 2 se na vás, a že tam 4 stojí a čekají, až tam jde zaútočí, oni fakt po vás jdou většinou jako často všichni, takže to není vůbec jednoduchý to ukočírovat.
Takže jako opravdu jako naopak na tu nejtěžší obtížnost je to jako skutečně jakože každý souboj je doslova jako na život a na smrt, kdy jako jedna rána může všechno jako okamžitě rozhodnout a změnit, jo? Což nepochybuji o tom, že někdo se třeba vyloženě jako vyžívá nejenom v akčních hrách, ale právě i oni podle mě hrozně dobře hrají na takový to, na takový ty filmový klišé těch jako samurajských smrtících úderů jednou ranou, jo? Kdy třeba jedno z pokročilých vlastně jakoby, jak si člověk odemíká ty komba, tak jedno jako z těch, který je až jako později, že je jako hodně pokročilý kombo, tak je, že místo, abyste jako stáli, já nevím, se mečem zvednutý nad hlavou nebo do boku nebo něco, tak ten meč naopak zasunete do té pochvy, protože to kombo je, že ho jakoby tasíte z té pochvy a zase ho vrátíte tak rychle, že ten nepřítel se ani neuvědomí, co se stalo. Jo, což jsou věci, ve kterých si myslím, že lidi, kteří jako tady ten žánr prožívají, takže se budou jako hrozně vyžívat a samozřejmě na tu vyšší obtížnost to hrozně vynikne, že jo? Že ty souboje jsou jako takhle smrtící, no, že jeden úder může být takhle smrtící, ať už ze strany vás tomu nepřítele. A další věc, která třeba je tady vlastně nová proti Tsushimě, pokud se nepletu, tak je, že je tady nový typ jakoby komba nebo úderů ze strany vlastně nepřítele, kdy se otevírá příležitost pro toho nepřítele, aby vám vyrazil zbraň s rukou, ale zároveň vám jako hráči, aby vy jste vyrazili mu zbraň s rukou. Což jako otevírá potom samozřejmě úplně další jako jiný dorážecí komba, nebo úplně to změní, že spousta nepřátel se však jako kryje nebo uskakuje, nebo má třeba i rovnou jako štít a podobně. A když mu prostě vyrazíte věc z ruky, tak je samozřejmě snadná kořist, že jo? A tak, takže jako ten ta hra rozhodně na první i poslední dojem jako nejvíc zaujímená hrou krajiny, ale ten bojový systém v žádném případě není něco, co by si musela stydět. A dovedu si představit lidi, kteří se právě v tomhle budou jako vyžívat v té hře vlastně nejvíc a nejdýl.
Souhlasím, ona je takový prostě zvláštně rytmický a je to určitě jedna z těch velkých kvalit té hry. Já myslím, že jsem i, že vlastně i to, co je fajn zmínit, že jako u každý PlayStation hry, tak je snaha zakomponovat ten DualSense, což je vlastně to, ten, že ovladač PlayStationu, který já vždycky jako mám rád, když se to pokusí ty tvůrci do toho nějak zakomponovat a dělat nějakým způsobem trošku interaktivnější. A tady v tom případě se tam s tím třeba rozfoukáváte oheň, nebo když si vylepšujete zbraně některý, tak se dostanete takový jako příběhový sekvence, kde z toho děláte kovářství. Je to vlastně, je tam několik těch aktivit takovejhlech a je to taková jako blbůstka, která vlastně to zas tak moc úplně neovlivňuje, ale je to vlastně jako docela fajn, že to tam je. Já to vždycky mám takovou jako radost a mám radost, že to vždycky jako můžu zmínit, takže to se je určitě věc, kterou jsem chtěl zmínit. A jinak jako za mě je prostě jako Ghost of Yotei je fakt jako krásná a zábavná hra, která je prostě hrozně výpravná, je tam skvělý soundtrack, vlastně všechno tam na vás dokáže fouknout tu atmosféru, kterou vám to má dát. Ale já už jako osobně začínám být prostě fakt tady tím tématem trošku jako přejedenej a vlastně jako už jsme tady zmiňovali, že těch her v poslední době vyšlo hrozně moc a osobně si trošku říkám, že už jsou taky jako noví zombíci, že toho prostě vychází fakt hrozně moc a já bych si od toho rád odpočinul, ale to není jako vůbec žádná kritika vůči té hře nebo vůči autorům, to je jenom takový spíš můj osobní takový zamyšlení nebo možná nějaký takový jako pohled, který jsem si vlastně během toho hraní uvědomil, že už to téma je vlastně hrozně jako nevím, jestli vyčerpaný, ale to, jakým způsobem se teďka podává, tak na mě osobně už působí možná nějak jako vyčerpaně. A i přesto, že jsem se jako fakt snažil, aby to nejvíc jako objektivně mohl podat, tak si myslím, že to taky možná do jistý míry zasáhlo, že jsem to, že máme trošku jinou známku, ale jakoby není to žádná jako velká. Ty se tomu dal 9, myslím, já, že jo, jestli se nepletu. Já jsem tomu dal 8, ale vlastně dost velkou část té hry jsem jako lavíroval mezi 8 a 9, vlastně celou dobu jsem byl jako mezi 8 a 8,5, až nakonec jsem teda spíš spadnul k té 8, ale vlastně za 9 bych se taky vůbec jako nestyděl. Ta hra je prostě jako skvělá, dostanete hrozně hromadu prostě desítky hodin zábavy, kterou jako nedostanete jen tak nikde, takže jako Ghost of Yota je určitě hra, kterou stojí za to si zahrát.
Já tě naprosto rozumím, co se týče té únavy samurajskou tematikou. Já to vlastně jako cítím dost stejně. Ono teda opravdu tomu nepomáhá, že tam jsou tam některé konkrétní scény opakovaně, které jsou doslova jako, jsou až jako absurdně prostě podobný, ne-li jako zhodný prostě s tím Assassin's Creed Shadows. Ale mě hrozně pomohlo to, já nevím, já tady vždycky říkám takový to, že já mám prostě ze všeho nejradši, mám prostě dobrý příběhy v jakýmkoliv médiu a vždycky ty dobrý příběhy právě dělají vlastně ty dobrý postavy. A já, jak jsem jako ze začátku byl taky spruzený, že hraju další samurajskou hru se zápletkou, kterou už znám, s hrdinkou, která mě nebyla prostě sympatická a tak dál, tak právě postupně tou prací s těma postavama a s tím příběhem, tak jsem jako k mému vlastním překvapení, že my jsme se na začátku, když jsme začali hrát, tak jsme se bavili a ty víš, že já jsem to cítil úplně stejně jako ty a jsem říkal, tyjo, prostě fakt jako mě to prostě nesedlo, fakt mě to nebaví a tak dál, ale postupně jak ten příběh se rozvíjel a přibývaly ty další zajímavé postavy a tak dál, tak jsem zjistil, že jsem jako vyloženě poukřál, že opravdu se mě jako ty situace a ty postavy prostě si mě získaly. Ono je to trošku nepřirozený o tom mluvit takhle mluvit tímhle stylem, že samozřejmě mnohem lepší by bylo si povídat, že jako budem říkat ty konkrétní jména těch postav a tak dále. O tom musíme mluvit takhle, že samozřejmě nechcem hráčům jako nic vyspojilovat, zvlášť, když jsme tu hru vlastně na recenzi dostali, bo recenzi jsme mohli vydat a můžeme o tom mluvit doslova jako týden před tím, než ta hra vůbec jako v jakýkoliv edici prostě jde do prodeje. Takže jako je to trochu divný o tom říkat furt jako nějaký postavy, nějaký vztahy, ale já si myslím, že až to jako hráči budou hrát, tak že to moc dobře pochopí a je to jako taky zase, je to jako možná kliše, ale prostě třeba i ten vztah opravdu jako s tím koněm a s tím vlkem, tak jsou podle mě strašně super. A hrozně tomu pomáhají takový ty jako drobnosti, který, já jsem to říkal u toho Hell is Us, jo, že to jsou jako věci, které v té hře nemusely být, ale jim to jako stálo za to tam ty drobnosti přidat. A mě, na mě třeba hrozně zabírá to, že oni tam dali vlastně, vypůjšili si jako nápad z Red Dead Redemption 2, kde když jako se posune čas, skončí nějaká mise a je prostě začátek nového dne nebo něco takového, nebo přecestujete do jiného regionu, tak vlastně často ta scéna začíná tím, že Atsu prostě leží, jako spí prostě někde u ohniště, u tábořiště, někde v krajině. A vlastně jako začíná to tím, že se jako proberete, pohladíte svýho koně prostě, pozdravíte ho, že jako začíná nový den. Jo. A to jsou takové jako drobnosti, které samozřejmě nejsou, jak kdyby, já nevím, jako důležitý pro příběh, ale jsou hrozně důležitý pro ten vztah k té prostě postavě, k těm právě jejím zvířatům, k tomu světu a tak. A mě jako, jak jsem ze začátku byl takový taky jako ne, prostě, tak potom si mě ta hra vlastně jako dost opravdu jako získala. A myslím si, že jako pro fanoušky prostě japonské historie a tak dál, tak je to jako naprostá povinnost samozřejmě. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz přišlo několik e-mailů od našich posluchačů. Napsal nám Jakub, který píše: Zdravím nejlepší herní podcast. Zkoušel jsem nový Metal Gear Solid Delta a Snake Eater. Hra vyšla nedávno a tak nějak se v tichosti vytratila. On mimochodem napsal, zkoušel... Jo, on se nás ptá, zkoušeli jste Metal Gear Solid Delta, se omlouvám. Nemám úplně ideálně teďka tady ty podklady. Takže ptá se, zkoušeli jste nový Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Hra vyšla nedávno a tak nějak se v tichosti vytratila. Jinak velké díky za doporučení Hell is Us. Hned po minulém podcastu jsem hru koupil a společně s Death Stranding 2 se pro mě stala kandidátem na hru roku. Díky moc za odpověď a za skvělou práci, kterou děláte. S pozdravem, Jakub.
Tak děkujeme za pochvalu, samozřejmě jsme rádi, že se nám povedlo tě prodat Hell is Us, to je rozhodně super věc. A já trošku navážu na to, co jsem zvěděl na začátku, že vlastně těch her teďka vychází tak strašně moc, že já jsem se k tomu Metal Gearu ještě nedostal. Ale vzhledem k tomu, že jsem ten hráč, který tu hru nehrál původně nikdy, tak si to musím jako extrémně dát a strašně se na to těším. Jenom je to prostě teďka v tom listu těch her, který si musím zahrát prostě. Už je to, je to v těch předních příčkách, takže si předpokládám, že v následujících týdnech si to zahraju, ale hrozně se na to těším, protože samozřejmě vím, že ta původní hra je velký milník a vlastně je to důležitá hra, takže se těším na to, až si dám tady ten remake.
No tak aniž bychom se nějak domlouvali, tak to přesně trefil ten samý důvod, který mám i já. Prostě já nevím, jestli jako to naši posluchači vnímají stejně, že třeba mají jiný žánrový preference nebo něco takového, ale připadne, že tohle září je opravdu naprosto šílený, že jako to, prostě to množství těch her a často jako zajímavých kvalitních, které teďka jako jsme dostali naservidovaný a jako... Jak jsem musel třeba některé ty recenzní kódy odmítat, mě to bylo jako vyloženě blbý, že jsem věděl, že to je prostě dobrá věc a že jako chápal jsem, že ten náš třeba prostě obchodní partner jako očekává právem, že to bude v recenzi. A jsem říkal, ale my prostě už, že jako recenze 11 her, to prostě nezvládáme. Jo. A mimochodem tam příští týden mám nějaký vlastně domluvený pohovory s potenciálníma posilama do redakce přesně i z tohohle důvodu, protože prostě není v našich silách to všechno zvládat. Recenzovat, takže i jako já jsem vlastně z tohohle důvodu toho Metal Geara upozadil. Ale zároveň teda já ho mám mnohem níž na seznamu priority, protože já jsem samozřejmě hrál tu původní verzi. Jasně. A ze všeho, co jsem viděl, tak ten remake je opravdu jako jedna ku jedný, včetně prostě jako ovládání a kamer a všeho možného, že jako vypadá to vyloženě, že to je prostě ta samá hra, jenom hezčí grafice, která ale zároveň mě připadne, že trošku něco ztratila ze svý duše. Jo. Určitě, pokud to někdo sleduje, tak jste viděli všechny ty porovnávací screenshoty na sociálních sítích, kde se hráči rozčilují, že spousta těch scén byla mnohem filmovější a líp nasvícená v tom, v té stařičké verzi, prostě s pár polygonama, než teďka tady v té super moderní, hyperrealistické, fotorealistické nové verzi a tak dále. Takže já jako... nemám asi úplně potřebu hrát hru, kterou jsem dohrál v minulosti prostě stokrát a znám ji nazpaměť, tak asi nemám potřebu si ji teďka zahrát znovu jenom proto, že je prostě ve vyšším rozlišení. Ale pokud to někdo má tak jako ty, Dominiku, že to nehrál vůbec, tak samozřejmě je to jako dobrá příležitost zažít jeden jako z nejlepších příběhů, co Hideo Kojima prostě napsal. Takže... not for me, ale no, jinak vlastně jako můžu doporučit. No. A další e-mail nám přišel od mistra Lugreho, který napsal: zdravím redakci hry, navzdory tomu, jak se mohlo zdát z předchozího e-mailu, tak já mám rád i čistě příběhové hry. Teď si například užívám kromě Silksongu také hru Lost Records od studia Dontnod, které patří k mým oblíbeným studiím. Můžete zazpomínat na zážitky z některé jejich her, možná kromě Banishers, o kterých jste mluvili hodně v samostatné epizodě. Díky za odpověď, jako vždy, za skvělou práci a hraní zdar, Mr. Luger.
No tak samozřejmě kromě klasických jako Life is Strange, který asi by očekával každý a který jsou skvělý, tak já jsem si vzpomněl na Vampyr, což je hra, která vlastně je od toho stejného studia a je to taková ta typická sedmičková hra, což byl prostě i náš jeden ten hápot, který si určitě poslechněte, si z toho neslyšeli. A je to hápot o tom, že jsme se bavili, že to jsou zajímavé hry, které často přinášejí i něco nového, jenom prostě nejsou úplně tak dokonalý, jako by třeba mohly být. A Vampyr je jedna, za mě to je jedna z těch her, která má hrozně zajímavé zasazení. Ona je vlastně postavená někdy, posazená někdy vlastně po první světové válce. a v tom období, a vlastně je to taková podivná dystopická, depresivní prostě pandemii prolezlá verze prostě toho města, kdy vlastně tam jsou vampíři a je to vlastně, má to zajímavý příběh, má to hrozně zajímavý prostředí a jako vlastně i nějakým způsobem dialogy, kterýma tam procházíte, tak jsou hrozně zajímavý, jsou vlastně často i dost děsivý, ale měl to takový zvláštní topornej jako soubojový systém, který byl takový ten Souls-like zvláštní a ten mi jako trošku nesednul a vlastně to byl asi jeden z těch největších důvodů, proč ta hra asi jako nebyla nějak extrémně úspěšná, nicméně vím o tom, že ta hra má takový trošku jako v uvozovkách kultovní status, já tím nechci úplně tady tím klišoidním slovem jako zápasit, ale vlastně ta hra, vím že o ní, že vlastně je to hra, která často se ocenila až spíš zpětně, než v ten moment, kdy vyšla. A já na ní vlastně vzpomínám hrozně dobře. A podobně trošku jenom, jako to spíš zmíním a rychle, tak bylo Remember Me, což myslím dokonce byla jejich první hra. A to taky nebyla úplně dokonalá hra, ale ta jako dystopická Paříž, která tam byla a ten vlastně nějaký ten koncept toho mi přišel taky tenkrát hrozně zajímavý. Takže myslím, že tam vlastně celým tou historií toho studia se táhne prostě to, že oni umějí přijít s jako s hrozně zvláštní a zajímavou originální věcí, jenže často to taky neumějí úplně dotáhnout do konce teda.
No, já jsem se tady v některým z těch minulých hápodů, kromě Banishers, vlastně docela rozplýval i nad tím Life is Strange 2, což je dost jako kontroverzní, protože spousta hráčů milovala vlastně Life is Strange 1, ale ta dvojka, která je úplně jiný postavy a vlastně úplně jiná zápletka a tak dál, tak jako spoustě hráčům jako by nesedla. Jo. Tam ta zápletka je, že vlastně dva bráchové se přimotají k takový nešťastný nehodě, prostě mladí kluci, a přijdou vlastně rodiče a utíkají prostě před policajtama, autoritama k hranicím z Mexika, s Mexikem, aby prostě utekli jakoby z Ameriky do Mexika. A na mě jako ta hra strašně udělala dojem tím, že velký její části, včetně jako myslím si velmi silného jako rozjezdu, tak jsou fakt takový hrozně jako zase, jo, prostě lidský a přirozený, že jsem se jako strašně snadno vžil do těch postav, že jsem si fakt vzpomněl, že jako malí kluci jsme taky dělali spoustu vylomenin a často jsme prostě pak jako utíkali před našima rodičema a všelijak se jako schovávali prostě před dospělákama a podobné takovéhle věci. A tady to mělo přesně tady tuhle tu atmosféru, jo, kde prostě je to jako vlastně dost unikátní setting, kdy není tam kdyby nic vyloženě, já nevím, prostě hororovýho, nebo nadpřirozenýho, nebo něco takového, jako ta hra nejlíp fungovala v těch momentech, kdy byla prostě o tom, že se jako dvě děti snaží uniknout pozornosti dospělých, který jako tím, jak oni jako cestujou, že jo, a tak dál, tak jako jako velmi okatě jsou jako podezřelí, že jo, a spousta těch dospělých to jako začíná řešit, jak chce zavolat jako policii a ptají se, kde mají rodiče a tak dál. Ty situace jsou takový, kdy se jako člověk musel dialogem z něčeho vykroutit prostě, anebo třeba získat nějaký jídlo a nebo chytit nějaký stop prostě a tak dále. Tak to na mě to udělalo hrozný dojem, tady ten jakoby útěk z domova, si myslím, že prostě fungoval dobře a je to něco, co jsem třeba v žádné hře předtím ani potom nezažil, že fakt jako na to vzpomínám. A zároveň tady bych jenom chtěl ještě podtrhnout, já jsem taky chtěl říct to Remember Me, ale už si to řekl, chtěl vypíchnout, že já na tu hru nikdy nezapomenu díky hudbě. Remember Me měla úplně jako unikátní styl, by to bylo takový to, on to myslím potom jako, nechci kecat, myslím, že o několik let později až to potom použil i Hans Zimmer, že ta elektronická hudba využívá jakoby otočený zvuky klasických nástrojů, že jsou jako přehrávaný pospátku. A pohromadě jako s tou elektronikou a tak. Je to jako takový hodně zvláštní efekt, který ale je strašně zajímavý a celkově ta hudba byla jako melodicky, rytmicky hrozně dobrá. Já jako do dneška i mám ve svých jako playlistech oblíbený hudby z videoher, takže na to taky vzpomínám. No a napsal nám tenhle týden i Jamajčan, ale přísahal bych, že se ptá na stejnou věc, na kterou se ptal prostě v některým z minulých hápodů. A ten dotaz je, přáli byste si další díl No One Lives Forever?
Já souhlasím, že jsme taky na to podle mě už odpovídali, protože já zase zmíním, že jsem tu hru nehrál, ale že vím, že to je legendární hra a nevím, jestli se to zaslouží další díl, ale vím, že to je legendární hra, která ve své době byla dost průkopnická, dneska nevím, jestli to dokáže ještě nějakým způsobem, jestli se ta už doba trošku neposunula, jestli to vůbec má jako smysl. Já vlastně často jsem spíš proto, aby vznikaly nový a originální hry, než prostě další pokračování něčeho, co vzniklo před 20 lety.
Naprosto souhlasím a za sebe teda přidám, že jak už možná posluchači vidí, já prostě moc nemusím takový ty hry, co se jako neberou vážně, které jsou takový jako s tou nadsázkou a humorem a tak dále, což no, Life's Forever rozhodně prostě byla taková jako palpová polokomedie, mě připadne, byť to zároveň byla jako dobrá akční hra. Takže tohle jako není hra, po které mě by se stýskalo, jelikož ten dotaz byl formulovaný, přáli byste si další díl, tak tohle nás opravdu teda očividně oba dva míjí. No, to by bylo zase pro ten týden teda o hrách všechno, tak než se rozloučíme, dokázali jsme i něco jiného, než jenom hrát hry.
No, já jsem trošku doufal, že budu moc tady mluvit o novém filmu Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou s DiCapriem, která sbírá samý strašně skvělý hodnocení a reakce, ale bohužel na to půjdu až po točení toho Hápodu. Takže minimálně zmíním to, že jsem vyrazil mezi lidi a taky na kulturu, ale šel jsem za hudbou. A šel jsem na koncert kapely New Candies, New Candies se to píše s Y-onem. A je to vlastně kapela, která je vlastně na moje poměry docela normální. Jsou to Italové a taková jako středně velká kapela, která hraje takovej jako psychedelický new rock. Je to vlastně to psychedelický zní možná až moc jako, že to bude něco divného, ale jsou tam spíš takový jako části toho, kdy vlastně jako tam jsou spíš takový jako melodičtější věci a trošku to připomíná nějaký ty psychedelický věci a není to vyloženě nějaká 15-minutová písnička, kde hraje jeden tón dokola. A je to vlastně dost zajímavá kapela, která dost právě dobře podle mě míchá nějaký rock, elektroniku a tady ten psychedelický přístup k hudbě. A musím říct, že to bylo tady v tom jednom pražském klubu malém, Kafe v lese, a kde je to takový, vždycky tam je fajn atmosféra podle mě tím, že ten klub je takovej dost malý, takže jste hned u té kapely a tím, že ta kapela je není to obrovská kapela, je to taková středně velká kapela, tak je fajn to vždycky vidět takhle v klubu, já to vlastně preferuju mnohem radši než třeba festivaly, protože prostě v tom klubu ty koncerty mají úplně jinou atmosféru. A začíná už nám teďka klubová sezona, takže je dost možný, že tady teďka v Hápodech budu občas dávat nějaký takovýhle další hudební typy. Takže to je za mě to, byl jsem na koncertě a příští týden snad budu mluvit o novém PTA.
Speciálně pro posluchače Háporu a tvoje fanoušky musíš udělat nějaký ten speciální článek na Hry jednou, kde dáš nějaký odkazy na tady tu
určitě
na ten tvůj hudební výběr. Každopádně mě se o tom ani nechce mluvit, ale skončil nám teda seriál Vetřelec země, což to je taky tak geniální název. Každopádně skončil nám seriál Vetřelec a já si fakt připadám jako po takovým tom, jak se říká, takový ten jako nemocnej vztah, kde tě ten druhej prostě opakovaně zneužíval.
Toxický vztah.
Toxický vztah, ano, přesně, ano. Já si připadám, jako kdyby prostě skončil 8-týdenní toxický vztah, protože já jsem se nemohl pomoct a každou středu ve 2 hodiny ráno jsem prostě měl nastavený budík a koukal jsem na premiéru novýho Vetřelce, protože, jak jsem vysvětloval, ten seriál byl očividně strašně drahý a hrozně dobře replikuje tu atmosféru, co se týče prostě rekvizit a prostředí, já nevím, vesmírných lodí a tak dál prostě z těch vetřeleckých filmů. Já jako obrovský fanoušek prostě těch původních filmů vetřelecký série, tak na jednu stranu jsem se vždycky hrozně těšil, že zase jako na chvilku se ponořím prostě do světa vetřelců a uvidím teda občas i nějakýho toho vetřelce. Ale zároveň ten příběh byl jenom hloupější a hloupější. Ono jako jednou za čas je tam třeba nějaká jako cool scéna nebo zajímavý okamžik, ale jakýkoliv potenciál, který třeba ten zajímavý okamžik nebo situace nebo postava má, tak jako v následujících minutách totálně prostě zhozený ze stolu nějakou další úplnou absurdní prostě hloupostí a nelogičností a často i třeba strojeným přehráváním. Tam byl tak strašný kontrast mezi některýma těma hercema, který prostě pár jich bylo jakože navzdory tomu, že měli mizerně napsané postavy, tak byly relativně zajímavý. A pak jako některý ty herci mě připadne, že vůbec jako, že to byla nějaká školní hra, kde prostě se někdo snaží jakože hrát, ale je to úplně, je to jako naprostá křeč a tak dál. Ale největší problém toho je opravdu ten totálně hloupý scénář, který způsobil, že kromě jiného teda, ten seriál se jmenuje Vetřelec, ale vlastně tak jak o Katě se třeba poslední díl toho seriálu se jmenuje Ta opravdová monstra, tak samozřejmě jako rádo by geniálně celý ten seriál byl o tom, že vlastně jako Vetřelec zdaleka není ta nejhorší příšera, že nejhorší příšera je prostě zlej člověk.
Ježiš.
Což je samozřejmě ten hlavní milionář, že jo. To je prostě, to je všechno tak strašně jakoby primitivní a průhledný, že mě to jako vyloženě, mně se to fakt ani nechce mluvit, mě to vyloženě uráží, mě to připadne jako vyloženě ostuda, že jsem vlastně něčím takovým ztrácel čas. A je mě jako stydno prostě za ty tvůrce, za ty ostatní diváky. Fakt je to, jako, že člověk si připadne, že se musí jako umít po tý, co něco takového zažije. To fakt prostě, jako nemám slov, jak strašně to jako vlastně nakonec bylo ubohý. A vyvrcholilo to teda tím, že teda Vetřelec tam vlastně skoro nebyl, ale když už tam teda byl, tak z něho vlastně udělali takovýho jako ochočenýho pejska. Jakože vyloženě, já nevím, jestli jako, víš, jak je třeba to šílý memíčko, jak Amazon v tom seriálu Pán prstenů udělal, že orkové mají prostě manželky a děti a vlastně jenom chtějí žít jako v míru a v klidu prostě, tak tady bez legrace udělali, že Vetřelec se dá ochočit a že se k tobě lísá a chce se nechat pohladit po té svojí hlavičce. Jakože bez legrace jedna z nejvýraznějších scén tady toho šílenýho seriálu je, že tam postava prostě hladí Vetřelce po té jeho hlavě a on tak jako spokojeně vrčí a slintá. Prostě já se fakt zblázním, ne? To je úplně, to je jakože, to je nejenom, že to je hloupý, ale oni vyloženě, to je jak naschvál, to je jak provokace prostě pro fanoušky toho. A ještě teda jako finální urážka na závěr tak je, že celý ten seriál skončí jedním obrovským cliffhangerem, kde víceméně jak kdyby říkají tak a teď to opravdu začne. Jako skoro to slova prostě. Což je jako, že děláte si, já upřímně doufám, byť jako jakkoliv to bylo výpravný a byly tam pěkný momenty, tak já upřímně doufám, že to Disney zařízne, protože se strašně bojím toho, že pokud to Disney nezařízne a bude další sezona, tak nejenom, že bude špatná, ale že to celkově prostě ta sledovanost a tak dále, že vyšle signál, že diváci jsou ochotní takovouhle, nechci víc prostě, prostě, že diváci jsou ochotní jako něco takového jako vlastně přijmout. Jo, že mnohem bych byl radši, protože oni teďka tam byli nějaký jako čerstvý rozhovory, normálně touhle dobu už by byla prostě oznámená, jakože prostě obnova seriálu pro druhou sezónu a momentálně není a ten tvůrce říká, no, my jako Disney prostě vyhodnocuje čísla, protože to není tak úplně o tom, jaký čísla člověk má jako hned na začátku, to je, oni ty čísla často narostou časem, jo, což kamaráde, jako už jste vydali poslední epizodu, tak jako oni už jako moc nenarostou, si myslím, ty čísla. Tak jako přál bych si, aby to skončilo selháním a aby prostě až příště zkusej udělat nějaký seriál se Třelcema, tak aby si opravdu dali mnohem větší pozor na to, komu to svěří, protože tady ten člověk, já jsem ještě poslouchal, jak Idiot jsem vždycky poslouchal po tom skončení vlastně toho, té epizody, tak oni, tak jak to dělá HBO, tak vydali vlastně na svým YouTube a různých podcastových službách hodinový podcast, kde ty tvůrci rozebírali, co všechno, jak geniálně udělali v každý té epizodě. A ten hlavní tvůrce prostě to, jak jsem říkal vlastně už, když jsme se tam bavili minule, to je vidět, že to je člověk, který je tak totálně zahleděný sám do sebe, že je absolutně neschopný jakýkoliv prostě objektivity. To je jako, to je prostě šílený. To prostě,
já myslím vlastně jako hrozně, nevím, jestli správný slovo užívám, ale vlastně je hrozně zajímavý slyšet, jak najednou jako, jak moc ti to nesedlo. Víš, jakože takový to, když tady občas někdo říká, že jsi třeba moc naštěnej ze všeho, tak je vlastně zajímavý slyšet, vidět ten opačný pohled, protože mě to třeba úplně znechutilo a se na vůbec nechci koukat. A nejsi sám, jako to není o tom, že ty bys byl jediný, kdo to takhle má, ale jako vnímám několik lidí, kteří taky mají takový podobný přístup k tomu jako ty, že vlastně spíš jako zmiňují ty lepší věci než ty horší a ty z toho taky jako dost často jsou dost zklamaný, takže já jsem si řekl, že já budu dělat, že ten seriál asi neexistuje.
No moje jediná útěcha je, že údajně teďka jako líkujou, anebo je možný, že dokonce za to špatně pochopila, že už je to i potvrzený, ale vlastně následující film s Vetřelcema tak má navázat na Romulus, na Vetřelec Romulus film. Aha. A nejdřív jako byla hrozně špatná zpráva, že se vlastně ten režisér toho Romuluse, Fred Alvarez, takže se nevrátí natočit ten další díl, což jako nás všechny strašně vyděsilo. Ale pak jako se ukázalo, že ten režisér, který vypadá, že teda to jako reálně bude točit, tak je, a já se teď hrozně umlám, já jsem zapomněl to jméno, ale je to prostě ten evropský režisér, který natočil horor When Evil Lurks.
Což
je prostě jeden úplně jako z nejbrutálnějších, nejoriginálnějších, nejvíc jako no-nonsense prostě hororů, kde kromě jiného se jako naprosto šíleným způsobem i třeba i děti. Prostě opravdu jako strašně drsnej, pořádnej, poctivý, prostě chytrej horor s vlastním jakoby lorem, co se týče nějakých démonů a podobných věcí. A jeden z nejzajímavějších prostě filmů v žádru za poslední roky, tak jako jestliže tenhle člověk dostane do práce k Vetřelce, tak mám opravdu naději, že alespoň ten příští film by mohl stát za to. No a to by bylo pro tenhle týden zase všechno. Díky moc Dominiku za skvělý povídání, jako vždycky. Děkujeme našim posluchačům. Pokud byste nás náhodou chtěli sledovat, tak jakže se jmenuje ten tvůj profil na X-ku?
Na X-ku se jmenuje Bio Tománek a na Instagramu normálně Dominik podtržítko Tománek a tam mě najdete.
Já ten Instagram furt nemám, ale na X-ku jsem jako Martin Zavrel. A díky teda všem dvě sledujícím, co přibyli od minulého týdne a děkujeme teda za váš čas, za vaši pozornost a poslech a budeme se těšit zase za týden.
Díky moc za poslech a doufám, že si užijete výlet do feudálního Japonska. Mějte se. Ahoj.